ต่อจากนี้ไปเวลาเจริญจิตภาวนาการภาวนาการพัฒนาจิตการภาวนาการพัฒนาคุณภาพของจิตสุขภาพของจิตสมรรถภาพของจิตการภาวนาไม่ได้มุ่งที่ความผ่อนคลายไม่ได้มุ่งที่ความสงบไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการความสงบแต่เราตั้งความสงบไม่เป็นเป้ามันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความสงบที่ต้องการความสงบซึ่งประกอบด้วยโมหะจะเข้าง่ายกว่าเราจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดการสังเกตและการจัดการกับสิ่งที่ไม่สงบเมื่อเราขจัดสิ่งที่ไม่สงบได้หมดแล้วความสงบที่เราต้องการย่อมปรากฏที่ในการเจริญอานาปานสติการเจริญสติโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องมือ ก็จำไว้ว่าลมหายใจก็เป็นแค่สื่อสิ่งที่จะนำเราไปสู่พระธรรมนี่จิตของเราต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตลมหายใจก็เป็นธรรมชาติที่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่ลมหายใจเป็นของกลางคือถ้าปกติสุขภาพปกติอะไรปกติเราจะไม่ค่อยคำนึงถึงลมหายใจเลยมันไม่มีอะไรอยู่ในลมหายใจที่จะดึงดูดความสนใจของเราเพราะฉะนั้นจิตจะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องอย่างรู้ตัวก็ด้วยปัญญาด้วยความฉลาดของเราว่าถ้าลอยตามกระแสของอารมณ์จิตจะไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กลางๆอย่างนี้จิตมันก็จะสะดุดอยู่ที่สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบการที่จิตจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ตัว ตลอดลมหายใจเข้ารู้ตัวตลอดลมหายใจออกต้องใช้ปัญญาพอสมควรไม่ใช่เรื่องจะบังคับเพราะถ้าบังคับมากจะเครียดและจิตจะไม่อยู่เราจะมีเป็นบางครั้งเหมือนการที่เพ่งอยู่ที่ลมหายใจจิตก็สงบแบบโมหะก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในสมองถ้าจิตขาดสติขาดสัมปชัญญะ มันไม่ใช่ความนิ่งและความสงบที่เราต้องการนั้นแพ่งมากตั้งใจมากหนึ่งจะเครียดหรือสองโมหะจะครอบงำถ้าผ่อนคลายเกินไปสบายๆเกินไปคิดโน่นคิดนี่ตามสบายพอรู้ตัวก็เตือนกลับมาแต่ว่าไม่มีฉันทะไม่มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของการภาวนาพูดง่ายๆว่าเผลอไปไม่เสียดายลมไม่เสียดายธรรมนี่เรียกว่าประมาทที่นี้เราขาดความตั้งใจหนึ่งจิตจะง่วงสองจะคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบเป็นการฆ่าเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยในการภาวนาเราเรียกชื่อหนึ่งก็คือการทำความเพียรเราทำความเพียรเพื่ออะไรเราทำความเพียรเพื่อจะเรียนรู้วิธีทำความเพียรอันนี้ความเพียรของเราจะสุดโต่งจะดึงเกินไปหรือจะย่อนเกินไปแต่เราต้องชนะใจตัวเองซึ่งชนะโดยยากแต่ชนะได้ก็มีผลมีอานิสงส์มากมาย พุทธะพุทธะเรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานคำถามว่าแล้วกำหนดลมหายใจอย่างไรมันจะไม่ตึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปจะเอาอย่างไรต้องกำหนดลมหายใจในลักษณะที่ภาวะรู้ภาวะตื่นและเบิกบานปรากฏนั้นจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าถูกทางใช่แล้วถ้าจิตใจเกิดนิวรณ์แล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจด้วยความพอใจก็จะปล่อยวาง นิวรณ์ได้เราต้องเห็นโทษของมันเห็นคุณเห็นประโยชน์ขององค์ภาวนาชัดไม่อย่างนั้นสติอ่อนลงจิตก็จะกลับไปอยู่กับอดีตอนาคตเหมือนเดิมเราทำยังไงเราจึงจะได้ enjoy การภาวนา enjoy การมีสติไม่ใช่ enjoy แบบหลงไหลรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยถ้าเรารู้ถ้าเราตื่นจิตก็เบิกบานจะรู้ยังไงตื่นยังไงรู้ตื่นในลักษณะที่ทำให้จิตเบิกบานถ้าเรากำหนดลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกเรารู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกง่วงเราขยายให้รับรู้ต่อลมตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าจินตนาการใช้จินตนาการช่วยแต่รับรู้ต่อลมหายใจหรือลมปราณในทุกส่วนของกายทุกอนุของร่างกายหายใจเข้าพองหายใจออกหยุบให้รู้สึกการพองการหยุบของร่างกายพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตกำลังง่วงก็จินตนาการเรื่องแสงสว่างเข้ามาช่วยหายใจเข้าตัวพองเรารู้สึกลมรู้สึกลมปราณในทุกส่วนของกายพร้อมกับแสงสว่างสว่างหายใจออกสว่างรู้สึกเลยใช้จินตนาการได้ใช้ความทรงจำเราทุกคนก็รู้ว่าสว่างเป็นอย่างไรรู้สึกกายรู้สึกใจสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกนี่ก็เป็นวิธีจัดการกับความงงเงาหาวนอนนี่นะจิตใจกำลังเต็มไปด้วยความคิดในทางลบความไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่พอใจคนใดคนหนึ่งจิตหมกมุ่นอยู่กับความไม่ชอบความไม่พอใจเราหายใจเข้าให้ใจออกโดยรู้สึกว่าลมค่อยๆเข้าสู่ทุกส่วนของกายพร้อมกับลมหายใจเข้าขอให้เราน้อมจิตไปสู่เมตตาธรรมนี่เราระลึกถึงเรานึกถึงสิ่งที่นึกแล้วมีรู้สึกอบอุ่นรักอย่างไม่มีเงื่อนไขอาจจะเป็นลูกแมวลูกหมาอะไรก็แล้วแต่นึกถึงแล้วจิตก็รู้สึกเมตตานี่ก็น้อมเข้ามาอยู่กับลมหายใจเมื่อกี้นี้เป พื่อชนะเพื่อปล่อยวางความง่วงเราใช้แสงสว่างเป็นหลักหรือนิมิตของแสงสว่างนี่พอเราจะชนะพยาบาทนิวรณ์ความคิดขัดข้องรังเกียจไม่ชอบต่างๆนานาหายใจเข้ารู้สึกเมตตาธรรมความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไร้เงื่อนไขทั้งสิ้นเขาสุกายเขาสุใจแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ารู้สึกชีวิตของเราเต็มไปด้วยความรักกันบริสุทธิ์หายใจออกร่างกายฟุบและในการฟุบนั้นให้รู้สึกแผ่ความรักความเมตตาออกมาทุกทิศทุกทางข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างเหมือนเราเป็นประทีปหายใจเข้ารู้สึกตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้ารู้สึกความรักอันบริสุทธิ์เมตตาธรรมมาสู่กายมาสู่ใจมาสู่ชีวิตหายใจออกก็แผ่ออกไปกับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกภพทุกภูมิข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนี่เรียกว่ากุศโลบายกุศโลบายที่จัดการกับสิ่งท้าทายระหว่างการภาวนาเนี่ยเรากำลังเรียนรู้เทคนิคในการบริหารจิตบริหารอารมณ์อะไรจะปรากฏก็เป็นวัตถุดิบเป็นโอกาสที่เราจะได้กำไรเราจะได้กำไรทางคุณธรรมเราจะได้กำไรทางปัญญาอาการของนิวรณ์หายไปแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมที่ปลายจมูกหรือภายในรูจมูกหรือริมฝีปากในจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดตั้งสติตรงนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตูในการเจริญอานาปานสติที่มีปัญหาก็ซูมออกรับรู้ตัวลมในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพอนิวรณ์อ่อนลงกลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่ปลายจมูก